Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арыбаңыз кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы уктуруларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 10 апрель шаршемби. Таңкы өмүттө мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Саясатчы Өмүрбек Бабанов жакынкы күндөрү Кыргызстанга кайтып келе турганын билдирди.
Аларды коркутуп фракциянын жетекчисинен кетиресиңер деп туруп, мага каршы аларды мажбурлап, мен муну буга чейин эч ким айткан эмесмин.
Мурат Суталиновду бошотуу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн Бишкек шаардык соту дагы кийинкиге жылдырды.
Бул Суталинов Мураттын сөөгүн түрмөдөн алып чыкканда кимге пайда болчу? Сөөгү менен эле териси калган турбайбы? Бул киши кандай коомчулукка коркунуч туудура алат бүгүнкү күндөчү?
Адам укуктары боюнча Европа соту Навальныйды үй камагына алуунун саясий өңүтү бар деп тапты. Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды угаласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бүгүн режиссердик пульттан Максат Акматжан уулу мага көмөктөшүп атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Каныңгүл Элкеевадан уга алалы. Каныңгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талибан кыймылынын согушкерлери Афганистандын Пакистанга жакын жердеги көзөмөл өткөрмө бекетинде кол салып 20 аскер кызматкери каза болду. 8 жер аталганын Кандагар провинциянын кеңешинин мүчөсү Махамат Юсуф Юнус кабарлады. Провинциянын администрациясынын кызматкери кол салуу фактысын растап, болгон күчтөрү жоготууга учураганын айтты. Кол салуу боюнча жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Кыймылдын басма сөз катчысы Кари Юсуф Ахмади согушкерлер курал менен кошо укуктарын да алышканын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Москванын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымалдык кийлигишүүсү боюнча дайым прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыктары тууралуу пикирин билдирди. Биз башында эле Мюллер мырзанын чуулгандуу комиссиясы эч нерсе таппайт деп айтканбыз. Бул иликтөө Америкадагы ички саясий күрөш үчүн пайдаланылууда, деген Путин Орусия АКШдагы 2016-жылкы президенттик шайлоого кийлигишпегенин жана Дональд Трамп менен көмүскө бүтүмгө барбаганын кошумчалады.
Совершенно не защищаю сейчас президента Трампа. У нас
мен Трампты коргоп жаткан жокмун. Биз көп маселелер боюнча пикирибиз келишпейт. Анын администрациясы Орусияга карата бир катар санкцияларды киргизди. Биз буга эч качан макул эмеспиз. Биз муну контрпродуктивдүү деп эсептейбиз. Эгер АКШ биздин жалпы адамзаттын кызыкчылыгы үчүн масштабтуу тең укуктуу диалогко барабыз десе, биз кубанычта болобуз, биз ага даярбыз, деп билдирди Путин. Орусиянын Кошмо Штаттарындагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү тууралуу иликтөөнүн аяктагандыгы жөнүндө 24-мартта АКШнын башкы прокурору Уильям Бар жарыялаган. Анда ал атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трамптын мыйзам бузганы тууралуу фактыларды таппаганын билдирген. Баткенде ооруканага кайрылган окуучулар кептөөр менен Сенекке каршы пландык негизде эмдөөдөн өтүшкөнү белгилүү болду. Жалпысынан 74 окуучу эмделип, анын 12 ооруканага кайрылганын Азаттык радиосуна Республикалык иммунология борборунун директору Гүлбара Ишанапысова билдирди. Анын айтымында окуучулардын жаман сезүүсүнө вакцина эмес, дүрбөлөңгө түшүп, ийнеден коркуп калышканы себеп болгон.
Түштөн кийин саат 3:00 жаза алган экен, балдар чарчап, кичине ачка болуп, бир эле кабинетке киргизип жаза баштаганда эки үчөөнүн баягы коркуу. Муну да биз реакцияга киргизебиз. Анткени эгерде биз вакцина деп ойлосок, анда 74 бала тең оорумак. Паническая реакция деп коебуз, побочный проявление болуп эле баарлыгы ийле ашып, анан баягы давление болгондо калтырак сезимде болот да, корккондочу. 4 баланы госпитализация кылышыптыр.
9 апрель күнү Баткен шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистери 3-чү мектептин окуучуларын кезектеги эмдөөдөн өткөргөн. Анда 15 окуучу эмдөөдөн кийин ооруканага кайрылып, 4-тү жаткырылганы кабарланган учурда бир окуучу жандандыруу бөлүмүндө. Ишанапысова айрым окуучулар корккондон кан басымы көтөрүлүп кеткенин, дарыгерлер тобу абалды иликтеп жатканын кошумчалады. Саясатчы президенттик шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга качан келе турганын, келечек пландары туурасында НТС телеканалындагы интервьюсунда билдирди. Ал президенттик шайлоодон кийин бийликтин талабы менен партиялаш тарапташтарына куугунтук болгон үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин айтты. Бабановдун айтымында мындай талап президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун иш бөлмөсүндө айтылган.
Ушул жума өткөндө мен жакынкы күндөрү келем. Мен өз ыктыярым менен келе атам. Мени камап эмне кылат? Мага мамлекеттик акчаларды жумшап, мени кайтарып эмне кылат? Мен өз ыктыярым менен келатсам, мен эч жака качпасам, мыйзамдуу түрдө мен дайыма жооп бергенге дайынмын.
Ошондой эле ал Кыргызстанга келгенден кийин инвестиция тартууга даяр экенин билдирди. Бабановго эки кылмыш иши козголгон, анын бири 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде козголсо, кийин бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. УКМК буга чейин саясатчыга козголгон кыл иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Ошондой эле УКМК Бабанов Кыргызстанга кайтса, мыйзам боюнча жоопко тартыларын да билдирген. Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон негизги кылмыш ишине байланыштуу сот жараяны уланат. 3-апрелдеги териштирүү соттолуучу Айбек Калиевдин адвокаттары келбей калгандыгына байланыштуу 10-апрелге жылдырылган. Бишкек жылуулук борборунун жаңылоодогу коррупция боюнча кылмыш ишин кароо Бишкектин Свердлов райондук сотунда 18-февралда башталган соттук жыйын жабык өтүп атат. Адвокаттардын отуруму ачык болсун деген өтүнчү четке кагылган. Тергөө борбордогу жаңылыш үчүн Кытайдан алынган 386 миллион долларды колдонууда коррупцияга жол берилген деп эсептейт. Бул ишти алкагында айып коюлгандардын арасында мурдагы аткаминерлердин жоонтобу бар. Ушул эле күнү Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот отуруму уланат. Булардын ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6-мартта соттун отурумунда кабыл алынган. Адвокат Сергей Слесаревдин Азаттык радиосуна билдиришинче, азырынча сот залы баш коргоо чарасы сыяктуу уюштуруу иштери гана каралып, ишти кароого өтө элек. Буга чейин зал тар деген себеп менен журналисттер, айыпталуучулардын жакындары киргизилбей нааразылык жаралган. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мурдагы бөлүм башчысы Наимжан Самиев 15 жылга эркинен ажыратылды. 9-апрелде соттук жараян Ходжент шаарынын 2-убактылуу кармоочу жайында жабык өттү. Маалым болгондой, Самиев жардыруучу заттарды мыйзамсыз алган, сактаган жана бирөөлөргө жеткирген экстремисттик уюм түзгөн жана кылмыштуу топтун катышуусу болгон деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылды. Ал өзү табылган айыптарды моюнуна алган жок. Бишкекте балдарды жумушка тартууну кыскартуу жана адам сатууга каршы күрөшүү, бул багытта жасалган иштер боюнча талкуу болот. Бул тууралуу эл аралык эмгек уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлады. Бул көйгөйдү 2025-жылга чейин толугу менен жоюу боюнча сунуш айтылат.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңылантып турат. Алар менен бүгүн сизди Канум Гулеркеева тааныштырып турат. Кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаап, айрым жерлерде күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болот. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 11-16, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 14-19, Ысык Көл дубанында 12-17 градус болот, Нарын облусунда 10-15 градус, бийик тоолуу райондордо -2, +3 градус болот, Бишкек шаарында 14-16 градус болот. Мезгил менен жаан жаайт, шамал батыштан согот, анын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн урунттуу окуялары менен улантсак, саясатчы Өмүрбек Бабанов жакынкы күндөрү Кыргызстанга кайтып келе турганын билдирди. Бир жылдан бери сыртта жүргөн экс депутат Бабанов НТС телеканалына интервью берип, президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткенин себебин, азыркы жана мурдагы бийликтерге болгон көз карашын айтып берди. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келиши саясий айдыңда кызуу талкууланып жаткан чагы. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Саясатчы Өмүрбек Бабанов буга чейинки жазуу түрүндөгү билдирүүлөрүндө бийликтин талабы менен Кыргызстандан чыгып кеткенин маалымдаган. Бул жолку телемаегинде ошол талаптарга кененирээк токтолду. Анын айтымында Атамбаев башында турган бийлик 3 шарт менен гана Бабановдун тарапташтарына куугунтуктоону токтоторун билдирген.
Саясаттан кетүү боюнча мандатты тапшыруу боюнча болду. И жана 1 жыл Кыргызстанга билдирүү боюнча. Мен өтө чыны менен ойлондум. Экинчи тараптан мени колдогон парламентте отурган менин депутаттарымы 7-этажга чакырып, Илмиянов Икрамдын кабинетине чакырып, ал жерде ГКМБ болуп, генпрокуратура болуп, аларды коркутуп фракциядын жетекчисинен кетиресиңер деп туруп мага каршы аларды мажбурлап кол топтоо башташты. Мен муну буга чейин эч ким айткан эмесмин.
Бабанов өлкөдө шайлоодон кийинки стабилдүүлүктү сактоо үчүн бийликтин шартына макул болгон. Эми Бабанов бийликтин талабын толук аткарып, жакын күндөрү мекенине кайтып келүү ниети бар экенин белгиледи. Саясатчы сыртта жүргөн учурда экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы сүйлөшүү жүргүзбөгөнүн айтууда. Бирок Кыргызстанга кайтып келген учурда ага карата куугунтуктоо болбойт деп ишенип турат. Ал эми саясатка аралашарын же аралашпаарын ачык айткан жок. Бабанов камакта жаткан саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровго козголгон иштер саясий негизде болгон деп эсептейт. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев өлкөдө көз карандысыз сот системасын түзө албаганын айтып, бул азыркы бийликтин негизги тапшырмасы экенин айтты. Ушул тапта Орусияда жүргөнү белгилүү болгон Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келиши белгилүү болуп калган. Анткени акыркы айларда айрым телеканал, социалдык тармактарда Бабановду колдогон маанайдагы ар кандай маалыматтар байма-бай берилип жатат. Ал эми Бабановго санаалаш саясатчылар анын кайтып келүүсү боюнча бийлик менен сүйлөшүү жүрүп жатканын ачык айтышкан. 9 апрель күнү Өмүрбек Бабановдун интервьюсуна чейин 2015-жылы шайлоого аны менен бирге аттанган саясатчы Камчыбек Ташиев Бишкекте маалымат жыйын куруп, Бабанов менен эски тандемди кайра жандандырууга даяр экенин айтып чыкты.
Бабановдун келиши боюнча айтсам, анын буга толук укугу бар. Шайлоодо эмнелер гана айтылбаган. Бабанов өлкөдөн керек болсо, президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн саясий оор абалды көрүп, кызматтан да эл тынчтыгын өйдү көрүп чыгып кеткен адам экендигин бардык коомчулук билет. Анын келишине шарт түзүшүбүз керек. Ага тагылган айыптар боюнча өз укугун коргоп, тергөөдө чындыкты далилдешине мүмкүнчүлүк бериш керек.
Саясатчы Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду колдоп чыккан. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина саясатчылардын кырдаалга жараша саясаттан кетип, кайра кайтып келишин мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт. Бирок эл өкүлү оппозициялык саясатчы бийлик тарабынан жасалган куугунтуктоолорду убагында ачык айтышы керек болчу деди.
Артисттер деле дайым акыркы гастролдорун өткөрүп, коштошуп коюп кайтып келе беришет. Депутаттар, саясатчылар деле ошондой кылат. Бул жерде эч кандай коркунучтуу нерсе жок. Эми Бабанов деле чоң фракциянын лидери болгон. Анда эмнеге унчуккан эмес? Депутаттарды Илмиянов чакырып жатса, эмнеге айтып чыгышкан эмес? Эмнеге эркектер мынча коркок?
Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келем дегени саясий чөйрөдө ар кандай пикирлердин жаралышына жем таштады. Айрымдары шайлоодо экинчи орунда алган саясатчы оппозицияга өтүп, саясий күрөштү улантышы керек эле деген пикирде. Ал эми Бабановдун кадамын колдогондор анын саясаттан убактылуу кетиши өлкөдөгү ар кандай башаламандыктардын алдын алуу чарасы болгон дешет. Саясат талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Бабановдун саясаттан кеттим дегени менен кайра кайтып келери айдан ачык болгон. Акимов анын себебин саясатчынын ири бизнестери менен байланыштырды.
Туруш керек деп анан кетип качып кетип алды. Эми болсо келем кайта Кыргызстан жыргатам деп отуруп. Эми ушундай анализ кылыштыра кыйын го. Эми чынын айтканда Бабановго албетте өзүнүн бизнес империясын сакташ керек. Эң негизги максаты, тилеги, ою, кайгысы, санасы ушул бизнесин сактап калыш керек. Анын биякта эгер өзү келбесе бара бара мунун баары иштебей анан рейдерлукка кабылат, менден тартып алат деген сигналдар келип атса керек ал кишигечи. Анан саясий крыша катары, анан саясатка келбесе аларды коргой албайт.
Акимов Бабановду амалкөй саясатчы экенин белгилеп, баардык тобокелчиликтерди эске алып, бийлик менен кандайдыр бир сүйлөшүүгө барды деп эсептейт. Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылы 15 октябрында өткөн президенттик шайлоодо ат салышып утулуп калган. Ошол эле жылы 4 ноябрда үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде башкы прокуратура иш козгоп, материалдарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берген. Ага карата бийликти басууга алууга даярдык көрүү деген айып менен дагы иш козголгону кабарланган. Бул айыптоолорду четке каккан Бабанов өлкөдөн чыгып кетип, кийин депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кеткенин жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Биз эми ушул теманы улай эле жарандык активист Адил Турдукулов менен түзөөдө маектешебиз. Азыр ал биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы Адил мырза, бизди угуп атасызбы?
Касым
мырза, саламатчылык. Мына жогоруда айтылгандай, Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келери анык болуп калды десек болот. Анан бул саясатчынын келиши менен сиздин оюңузча Кыргызстандагы саясий кырдаал өзгөрүшү мүмкүнбү? Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Эгерде чын эле сөзүнө туруп келсе, сөзсүз түрдө саясий абал өзгөрөт. Анткени Бабанов оор салмактуу саясатчы деп айтсак болот. Анткени бир жарым жыл мурун 600 000 жакын добушту алган, экинчи болуп марга келип, бул ошол элдин чоң бөлүгүн колдоосу бар экенин айгинелейт жана азыр деле ошондойго деп ойлойм да. Анан кийин Бабановдагы менин оюмча канчалык азыр бийликке карата мындай кол сунуп айтса дагы, ал эч качан бийликтин камчысын чаппайт, кандайдыр бир алардын тапшырмасын аткарганга да барбайт. Ошондуктан бийлик анын келишине анча кызыктар эмес. Менин оюмча бийлик дагы ага кандайдыр бир коопсуздук кепилдигин берген эмес болчу. Бул ушул Бабановдун өзүнүн демилгеси деп ойлойм. Анткени чын өзү айтып кеткендей, бир жылга чукулага убакыт берилген, бир жарым жылдан ашып кетти ал мөөнөтү. Ошондуктан ал эгерде азыр келүүгө мындай батынбаса, анда андан кийин келүүсү мындай кечеңдеп калат да. Анан кийин ал саясий упайды дагы уттура берет.
Анан мисалы үчүн ошо кечээ эле берген интервьюсунда ал ошол эле абактагы жаткан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Садыр Жапаров тууралуу оюн билдирип, булар саясий гана иш болгон, 100% саясий иш болгон деп дагы айтыптыр да. Анан демек баягы оппозицияда абакта жаткан саясатчылар тууралуу ушундай пикирин билдирип аткан кишини албетте бир оппозицияны колдоп аткан деп дагы ойлор келет экен. Бирок ошол эле учурда Өмүрбек Бабановдун баягы саясий тарыхын карап көрсөк, ал эч качан мындай ачык оппозицияда болгон эмес, жада калса коалицияда эмес болгон, оппозицияда жүргөн маалда дагы оппозицияда жүргөн саясий күчтөр менен да бирикпей, мындай бийликти кандайдыр бир деңгээлде ошол эле конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө да колдоп келген. Анан оппозицияга өтөт деп чындап эле күтсө болобу?
Эми менин оюмча таптакыр эле ал мындай кол бала саясатчы деп айта албайм. Анткени ал ошол биздин өкмөт башчыларынын ичинен эң көз карандысыз өкмөт башчы болду деп ойлойм. Ошондуктан анын жанагы аты менен кошо ошол кызматтан кетиришкен. Бирок менин оюмча ал ошол Текебаевди дагы, Садыр Жапаровду жөн жерден айткан жок. Анткени алар дагы ушул Бабановдой эле оор салмактуу саясатчылар. Анан кийин балким алар менен дагы кандайдыр бир саясий конфигурация жасоо мүмкүнчүлүк бар үчүн ошондой оюн айтып жатат окшойт. Анан кийин өзү ошол саясий куугунтукка кабылгандан кийин алардын да чыныгы абалын түшүнүп, бул саясатта бир гана ошол соода амалкөй принцип менен гана басым жасабай, кандайдыр бир саясий принципке дагы ошол басым жасаш керегин азыр туюп жакшы билип калды деген ойдомун да.
Анан Адил мырза, буга чейин балким сизден сурап келгендир, бирок биз бул суроону бериле элек. Сизди акыркы мына КСДПнын жыйынында саясий кеңештин курамына киргизди. Сиздин мындай кадамга барышыңыз, мындай чечимге барышыңызга эмне себеп болду? Ушул менимче баардык эле жарандык коомдун өкүлдөрүнө, угармандарга кызык болуш керек да. Ушуга кыскача
эми жанакындай оор салмактуу мындай салмагы бар саясатчылар, ошол эле Мырзахматов, Бабановдун Кыргызстанга келбей жаткан учурда Текебаев көз карандысыз, Садыр Жапаров сыяктуу саясатчылар абакта отурганда ошол бийликке, мындай авторитаризмге бөгөт коюучу күчтөрдүн бири бул КСДП партиясы. Мен бул партияда кеч эле келип калган жокмун, 2004-жылдан бери. Аны өзгөчө ошол оппозицияда КСДП партиясы дайыма абдан жакшы көрсөтүп келген, азыркы учурда да ошол үй-бүлөлүк башкарууга кандайдыр бир бүгүт койчу күчтөрдүн бири болгондуктан мен бул партияга кошулдум. Анан кийин Атамбаевдин дагы жана ошол КСДП партияларынын азыркы мүчөлөрүнүн парламентаризмди аягына чейин орнотобуз деп айтканда мен идеяларыма жана принциптериме дал
келемдан
кошулдум.
Рахмат Адил мырза, сиз менен азынабак маектештик. Кадырман Угарман биз менен түз байланышта, жарандык активист, КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов болду. Биз Адил мырза менен Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келишинин айланасындагы кандай өнүгүүлөр болушу мүмкүн деген темага азынабак маектештик. Азыр саат Бишкекте 7:20 өтүп калды. Мен ушул саатка чейин топтогон кабарларды айта кетейин. Талибан кыймылынын согушкерлери Ооганстандын Пакистанга жакын жердеги көзөмөл өткөрмө бекетине кол салып 20 аскер кызматкери каза болду. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор Роберт Миллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгы тууралуу пикирин билдирди. Баткенде ооруканага кайрылган окуучулар кептөөр менен Сенекке каршы пландык негизде эмдөөдөн өтүшкөнү белгилүү болду. Саясатчы президенттик шайлоодо утуп калган Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга качан келе турганын келечек пландары тууралуу НТС телеканалына интервьюсунда билдирди. Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон негизги кылмыш ишине байланыштуу сот жараяны өтөт. Бул азаттык чекит орг сайтына жарыяланган айрым гана кабарлар, алардын кеңири баяндамасын биздин сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак. Адам укуктары боюнча Европа соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды үй камагына алуунун саясий өңүтү бар деп тапты. Соттун чечиминде Орусиянын бийлиги Навальныйга байланыштуу Европа конвенциясын бузганы, моралдык зыян катары саясатчыга 20,000 евро төлөшү керектиги белгиленген. Кремлден саясатын жана Орус президенти Владимир Путинди кескин сындап келген оппозиционер 5 жыл мурда Ив Роше компаниясынан акча уурдаган деп айыпталып, үй камагына алынган. Ал сотко арыз менен кайрылып, Орус бийлиги Европа конвенциясын одоно бузганын айтып чыккан. Нуржан Токтоназарова толугураак кайтып берет.
Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европа соту орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын арызын 9 апрелде карады. Анда Орусия Европа конвенциясынын 5-10 беренелерин одоно бузган деген таянак чыгарылган. Бул беренелер жарандардын эркиндигин, жеке кол тийбестигин жана эркин пикир билдирүү укугун коргойт. Ошондой эле Евроша ишине байланыштуу саясатчыны үй камагына алуу тууралуу сот чечими аталган конвенциянын 18 беренесине каршы келери, Орус бийлиги саясий плюрализмдин эрежелерин бузганы айтылган.
Навальныйга карата чыгарылган чечимдер, чектөөлөр козголгон кылмыш иштерине шайкеш келген эмес. Анын коомдук ишмердүүлүгүн чектөө максатында ушундай мамиле жасалганы көрүнүп турат,
деди Европа сотунун өкүлү. Алексей Навальный 2012 жылдан 2014 жылга чейинки 7 окуя боюнча сотко арыз менен кайрылган. Европа сотунун соңку чечимине ылайык, оппозициялык активисти үй камагына алуу мыйзамсыз болгон жана саясий мүдөөнү көздөгөн. Бул себептүү Орус бийлиги эми Навальныйга моралдык зыян катары 20,000 евро, 2600 евро соттук чыгымдарды төлөп бериши керек. Жараянга Навальныйдын өзү да катышты. Кийинчерээк сот чечими Орусиядагы мыйзамсыз көрүнүштөргө аз да болсо бөгөт коет деген үмүтүн билдирди.
Я выиграл. Юристтерден турган командабызды жана бизди колдогон бардык чынчыл адамдарды куттуктайм. Соттун чечими мындай мыйзамсыздыкка ар дайым туш болуп жаткандарга шык берет деп ишенем.
Франциядагы Евроша компаниясынан каражат өөнөө фактысы боюнча Москва соту 2014 жылдын декабрында чечим чыгарган. Буга Евроша чыгыш компаниясынын башкы директору Бруно Лепрунун 2012 жылы жазган арызы түрткү болгон. Анын негизинде компаниянын Орусиядагы бөлүмүн жетектеген Алексей Навальный менен иниси Олегке шылуундук кылмыштуу жол менен тапкан акчаны адалдаган деген айыптар тагылган. Натыйжада Алексей Навальныйга 3.5 жыл шарттуу жаза берилсе, иниси Олег 3.5 жылга абакка кесилген. Өкүмдөн кийин саясатчы 242 күн үй камагында отурган. Европа соту Евроша иши боюнча мыйзам бузуулар болду деп буга чейин да тааныган. 2017 жылдын күзүндө Орусияда Навальный боюнча соттук териштирүүлөр адилеттүү жана калыс каралган эмес деген бүтүмгө келген. Бирок сот иште саясий өңүт жок деп тапкан. Буга карабай 3 судья иштин саясий жагын кароону сунуштаган. Страсбургтагы сот ал кезде дагы Кремльди бир тууган Навальныйларга 80,000 евродон ашык кенемде төлөп берүүгө милдеттендирген. Оппозициялык активист орус бийлиги бул акчаны төлөп бергенин былтыр августта жарыялады. Жергиликтүү бир катар басылмалар Бруно Ле Пру менен Франциядагы Евроша косметикалык компаниясын Навальныйга жалган жала чапкан, саясий репрессияларга көмөктөшкөн деп сындап, анын продукцияларына бойкот жарыялоого чакырышкан. Кыркыз жаштагы оппозициялык активист 2011 жылдан бери бийликке каршы көчө акцияларын уюштуруп келе жатат. Бийлик менен макулдашылбаган акцияларды өткөргөн деген кине менен ал бир нече жолу кыска мөөнөткө да камалып чыккан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздө башка темалар менен улантабыз. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин апрель окуясы боюнча соттолгон мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновду бошотуу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн Бишкек шаардык соту дагы кийинкиге жылдырды. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Суталиновду боштондукка чыгаруу же чыгарбоо маселесин караган Бишкек шаардык сотунун 9 апрелдеги отурумунда видео тартууга уруксат берилген жок. Адвокаттар өтүнүчтөрүн келтиришкенден кийин 9 күбө суралды. Алардын дээрлик баары ар кайсы мекемеде иштеген дарыгерлер, Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссиянын мүчөлөрү болду. Маселен, жаза аткаруу кызматынын медициналык бөлүмүнүн башчысы Назгүл Солтобекова Мурат Суталиновдун абалы тууралуу буга чейин чыккан комиссиянын бүтүмүн бышыктай турганын айтты. Судьянын мындай чечиминен кийин сот залындагы Суталиновдун тарапкерлери бир сыйра кыйкырып нааразылык билдиришти. Анын жубайы Гүлнара Суталинова оор адамдын ишин кароону созуу адамгерчиликке жатпаган мамиле деп баалады. Адвокат Тимур Карабаев да ишти атайылап создуктуруу болуп жатканын кошумчалады.
Комиссия основалась на решениях онкологов, которые были допрошены.
Соттун жылышынын себеби формалдуу болуп калды. Бир экспертти сураш керек дейт. Ал эксперт мурдагы отурумдарда суралган. Бүгүн комиссиянын 9 мүчөсү өздөрүнүн бүтүмдөрүн бышыктап беришти. Ошонун негизинде чечим чыгара берсе болмок. Тынымсыз химиялык терапиядан өтүп жаткан адам үчүн абакта жатуу бул кыйноо болуп саналат. Билбейм, балким соттор кимдир бирөө менен кеңешүү үчүн убакыт керек окшойт.
Буга чейин Мурат Суталиновдун адвокаттары жана жаза аткаруу кызматы атайын медициналык комиссиянын бүтүмүнө таянып, аны абактан чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. 15 февралда Бишкектеги Ленин райондук соту бул ишти карап, Суталиновду абакта калтырган. Мурдагы чекисттин жактоочулары бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна 25 февралда кайрылган эле. Бул арада бир катар депутаттар да, акыйкатчы Токон Мамытов да жогорку сотко Бишкек шаардык сотунун төрагаларына кайрылып, Суталиновдун ишин адилет кароо менен аны абактан бошотууга чакырышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Куанычбек Исабеков да ушул ойлорго кошулат.
Бул Суталинов Мураттын сөөгүн түрмөдөн алып чыкканда кимге пайда булчу? Сөөгү менен эле териси калган турбайбы? Бул киши кандай коомчулукка коркунуч туудура алат бүгүнкү күндөчү?
Бирок ошол эле кезде 2010 жылкы апрель окуясынын катышуучулары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталиновду абактан чыгарууга караманча каршы. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрагасы Амантур Жамгырчиев буларга токтолду.
Суталинов өз жазасын алып атат бүгүнкү күндө мыйзамдуучу. Ооруп аткан менен ошол убактар эле 87 каза болду. Андан бери мына 53 үй бүлө атасыз же баласыз калды да. Бир гана Суталинов эмес, 68 жараныбыз өмүр бою майыптуулугу бекитилди да.
Мурдагы бийлик учурунда алгач ички иштер министри, кийин УКМКны жетектеген Суталинов 2010 жылы 7 апрелде тынч жарандарга оок атууга тиешеси бар деп 20 жылга эркинен ажыратылган. Серепчи Мухаммед Сабиров өз ою менен бөлүштү.
Семита өкүлдөрү кандай чечим чыгарса да, ал чечим бийликтин тапшырмасы же заказы менен кабыл алгандай бааланып жатпайбы. Ошондуктан сот Мурат Суталиновду бошотуп жиберсе, бийлик апелляциялардын сынына сөзсүз кабылат. Мен бошотпогондо анда дагы Суталиновдун жакындары бийликке нааразы болушат.
Апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып тагылган. Алардын ичинен Темирбаев, Дунганов, Суталинов жазаларын өтөп жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10-апрель, шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Абылгазиев жетектеген өкмөттүн ишмердүүлүгүнө бул күндөрү 1 жыл болууда. Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө өкмөт реформалык кадамдарды жасай алдыбы? Инвестиция келбей, капиталдын сыртка чыгып кетишине эмне себеп болду? Өлкөнүн экспорттук потенциалын канткенде көтөрөбүз? Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин үзүрүн качан көрөт деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Ал эгенде күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Кангүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Талибан кыймылынын согушкерлери Афганистандын Пакистанга жакын жердеги көзөмөл өткөрмө бекетине кол салып 20 аскер кызматкери каза болду. 8 жараат алганын Кандагар провинциясынын кеңешинин мүчөсү Махамад Юсуф кабарлады. Кол салуу боюнча жоопкерчиликти Талибан кыймыл өз мойнуна алды. Кыймылдын басма сөз катчысы Кари Юсуф Ахмади согушкерлер курал менен кошо уктарына да алышканын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Москванын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал келигишүүсү боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыктары тууралуу пикирин билдирди. Биз башында эле Мюллер мырзанын чуулгандоо комиссиясы эч нерсе таппайт деп айтканбыз. Бул иликтөө Америкадагы ички саясий күрөш үчүн пайдаланууда деген Путин Орусия АКШдагы 2016-жылкы президенттик шайлоого кийлигишпегенин жана Дональд Трамп менен көмүскө бүтүмгө барбаганын кошумчалады. Орусиянын Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого ыктымал келигишүүсү тууралуу иликтөөнүн аяктагандыгы жөнүндө 24 мартта АКШнын башкы прокурору Уильям Бар жарыялаган. Анда ал атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трамптын мыйзам бузганы тууралуу фактыларды таппаганын билдирген. Баткенде ооруканага кайрылган окуучулар кептөөрү менен Сенекке каршы пландык негизде эмдөөдөн өтүшкөнү белгилүү болду. Жалпысынан 74 окуучу эмделип, анын 12 ооруканага кайрылганын Азаттык радиосуна Республикалык иммунология борборунун директору Гүлбара Айшанапысова билдирди. Анын айтымында окуучулардын жаман сезүүсүнө вакцина эмес, дүрбөлөңгө түшүп, ийнеден коркуп калышканы себеп болгон.
Түштөн кийин саат 3:00 жаза алган экен, балдар чарчап кичине ачка болуп бир эле кабинетке киргизип жаза баштаганда эки үчөөнүн баягы коркуу, муну дагы биз реакцияга киргизебиз. Анткени эгерде биз вакцина деп ойлосок, анда 74 бала тең оорумак. Паническая реакция деп коебуз, побочные проявления болуп эле баары ийли ашып, анан баягы давление болгондо калтырак сезимде болуп да корккондочу. 4 баланы госпитализация кылышыптыр.
9 апрель күнү Баткен шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистери 3-мектептин окуучуларын кезектеги эмдөөдөн өткөргөн. 15 окуучу эмдөөдөн кийин ооруканага кайрылып 4-тө жаткырылган. Учурда 1 окуучу жандандыруу бөлүмүндө, дарыгерлер тобу абалды иликтеп жатат. Саясатчы президенттик шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабанов жакын күндөрү Кыргызстанга келе турганын, келечек пландары туурасында МТС телеканалындагы интервьюсунда билдирди. Ал президенттик шайлоодон кийин бийликтин талабы менен партиялаш тарапташтарына куугунтук болгон үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин айтты. Бабановдун айтымында мындай талап президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмиановдун иш бөлмөсүндө айтылган. Бабанов өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча тергөөчүлөргө жооп берүүгө жана Кыргызстанга келгенден кийин инвестиция тартууга даяр экенин билдирди. Ошондой эле абактагы саясатчылар туурасында да пикирин айтты.
Өрбек Чекешевдин иши 100% саясий иш. Бул эртең эмес, бүгүн иш жабылып туруп, Өрбек Чекешевке депутаттык мандатты кайтарып беришибиз керек.
Өмүрбек Бабановго 2 кылмыш иши козголгон. Анын бири 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде козголсо, кийин бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. УКМК буга чейин саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Свердлов райондук сотунда Бишкек жылык электр борбору боюнча козголгон негизги кылмыш ишине байланыштуу сот жараяны өтөт. 3-апрелдеги териштирүүдө соттолуучу Айбек Калиевдин адвокаттары келбей калгандыгына байланыштуу 10-апрелге жылдырылган. Бишкек жылдык электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча кылмыш ишин кароо Бишкектин Свердлов райондук сотунда 18-февралда башталган соттук жыйын жабык өткөн, адвокаттардын отуруму ачык болсун деген өтүнчү четке кагылган. Ушул эле күнү Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча да сот отуруму уланат. Булардын ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6-марттагы соттук отурумда кабыл алынган. Адвокат Сергей Слесаревдин Азаттык радиосуна билдиришинче, азырынча сот залы баш коргоо чарасы сыяктуу уюштуруу иштери гана каралып, ишти кароо өтө элек. Буга чейин зал тар деген себеп менен журналисттер, айыпталуучулардын жакындары киргизилбей нааразылык чыгарылган. Тажикстанда тыюу салынган Ислам Кайра Жаралуу партиясынын мурдагы бөлүм башчысы Найымжан Самиев 15 жылга эркинен ажыратылды. 9-апрелде соттук жараян Ходжент шаарынын 2-нчи убактылуу кармоочу жайында жабык өттү.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Канымгүл Элкеева болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да уксаңыз болот. Дарекибиз азаттык чекит орг. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр эми ого кече кечинде чыккан Арайкөз чарай талкуусуна орун берсек. Абылгазиев жетектеген өкмөттүн ишмердүүлүгүнө бул күндөрү бир жыл болууда. Азаттыктын бүгүнкү Арайкөз чарай берүүсүндө өкмөт реформалык кадамдарды жасай алдыбы? Инвестиция келбей, капиталдардын сыртка чыгып кетишине эмне себеп болду? Өлкөнүн экспорттук потенциалын канткенде көтөрөбүз? Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин үзүрүн качан көрөт деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Периимов, экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча серепчи Жоодар Омошев катышмакчы. Биз Улан мырза менен азыр телефон аркылуу байланышка чыгууга аракет кылып атабыз. Улан мырза, саламатсызбы? Азыр биз Улан мырза менен байланышканча анда Насир мырза, айтсаңыз, мына бир жыл ичинде бул кыргыз өкмөтүнүн бир кайсы байланышка чыктык да. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына Мухаммедкали Абылгазиевдин баштаган өкмөттүн ишине мына бир жыл толуп отурат. Эгерде бир таразалап карап көргөндө бул өкмөттүн мындай жетишкендиги жана кемчилиги деп талдап келгенде, сиз бир кайсы бир маселелерди бир бөлүп көрсөтө алар элеңиз?
Саламатсыздар урматтуу радио угуучулар, рахмат сурооңузга. Менин сурооңузга төмөнкүчө жооп берет элем. Чындыгында азыркы өкмөт ал жетишинче аракеттерди жүргүзүп иш кылып атат. Андан кийин эми негизги жетишкендиктердин бири деп бул коопсуз шаар долбоорун ишке кириши деп айтат элем. Себеби дегенде бул долбоор ишке кириши менен биздин ордо калабызда, ал эле жоноган мамлекетибизде бир топ иретке келтирилип, ошондой эле аны менен кошумча биздин мамлекетибиздин бюджетине бир топ акчалар түшө баштады. Андан кийин ошону менен бирге эле кемчиликтер дагы жок эмес. Буга сиз айтып өткөндөй, могул акыркы эле Баткен окуясы алдын ала иштер жүргүзүлгөн эмес. Ошол эле биздин экономикабызда бир топ акча каражаттары сыртка чыгып кеткендиги боюнча дагы талкуу болуп атат. Себеби дегенде ага ушул биздин чалгындоо, каржылык чалгындоо кызматы тарабынан ушул кимдин канча акча каражаты бар, кандай счету бар, банк ячейкада кимдин акчалары бар дегенден кийин бул албетте инвесторлорду, ушул экономика жаатында иштеп аткан биздин бир топ инвесторлорду болобу, өзүбүздүн ички инвесторлорду бир топ чочулуп кандайдыр бир экономикалык мындай коопсуздукка дагы шек келтирген жагдайлар болду деп айтсак болот ушул жаатта.
Рахмат, анда биз менен да байланышта болуп туруңуз, дагы суроолоруңуз болот. Насирдин мырза, мына жогоруда биздин депутатыбыз айтып атат бир топ кемчиликтерди, бирок мен сизге конкреттүү суроо берсем, мына акыркы бир жылда бул экономиканын негизги көрсөткүчү болгон мына өндүрүш тармагын жандандыруу же болбосо бул жогорулатуу маселесинде бир кайсы бир долбоорлорду, кайсы бир иштерди айта алабызбы?
Эми биринчиден, конечно, тиги депутаттар бул саясат жагын айтса, биз мен жанагы экономика жагын гана эметейин. Себеби дегенде бизге биздин түздөн түз баягы кызматыбызга
Былтыркы жылдын 18 жылдын жыйынтыгы менен биздеги ички дүйнө продукциянын жалпы көлөмү 557 миллиард сомду түзүп, жалпы өсүү 3.5% өстү. Ошонун ичинде бардык эле тармактарда өсүш болду. Эми эгерде ошол өнөр жай тарабын алып келсек, өнөр жайда былтыркы жылы 5.5% өсүш болду. 5.5% өсүш болду. Бул кумтор менен кош эсептегенде. Эми негизинен бул өнөр жайы биз айтып келебиз, эң негизги тармак болуп эсептелет. Ушул жалпы өзү ички дүйнө продукция 18.6% болду. Эгерде 12-жылы 12.8% болсо күлүшү, азыркы мезгилде 18-жылдын жыйынтыгы менен 18.6% түздү. Конечно, ал жерде кумтордун көлөмү чоң, дээрлик 45%дан жогорураак кумтор ээлейт. Бирок ошого карабастан, негизинен ушул 18% карабастан Кыргызстандын экспортунун 80% өндүрүш берет. Ошол эле мезгилде салыктын 40%на жакынын ошол өндүрүш төлөйт. Туура, былтыркы жылы бир топ өнөр жайда бир топ өзгөрүү болду. Алып келсек, алып келгенде, масалан, биздин чоң ири ишканаларды алып келсек, биринчи Аравандагы цемент заводу реконструкция болду. Тоо кен тармагында дагы өтө бир кыйла өсүш болду. Ал жерде Бозумчак, Иштамберди, Талдыбулак, Сол Жээк компаниялары кумтор былтыркы мурунку жылга караганда көбүрөөк алтын өндүрдү. Эми конечно баягы кемчиликтери жок эмес. Масалан, бизде кайра иштетүү тармагы жалпы өндүрүштүн күлүшүндө 15% ээлейт. Бирок ошого карабастан биздин айыл чарба продукциясынын болгону 20% гана кайра иштетебиз.
Нарсиз мырза, мынабу бизде Кыргызстанда 4 негизги приоритеттүү тармак деп эсептелгендердин бирөөсү мисалы айыл чарбасы болсо, ошо айыл чарбасы бизде болгон ички дүйнө продукциянын 11% түзөт экен. Мына акыркы 5-6 жылдан бери эле 11 мындай өсүш деңгээли деген жок болуп атпайбы? Бул эмне, токтоп калдыкпы? Бул демек айыл чарбасы өнүкпөйт деген сөз болот анда.
Жок, бул жерде мындай да, ал жерде масалан чындыгында 12-жылы 16.6% болсо, азыр 11.6% келдик. Той түшүп кеттик жерде 5%. Бирок бул деген айыл чарбасын өнүкпөйт дегенден алысмын, ал башка тармактардын өзүнүн үлүшүнүн көбөйгөнү болду. Масалан, курулуш тармагы 8.8% болуп атат азыр. Мен айткандай 18.6 өнөр жай азыр көлөмү жогорулап атат. Себеби дегенде акыркы жылдары мына Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан бир 303 миллион долларлык долбоор жактырылган. Жаңы ишканаларды алып келсек, 6371 жаңы орундар түзүлдү. Анда дээринен 77-78 миңден ашыраак жумуш орун түзүлгөн. Ошонун арасында жанакы жеке ишкерлердин деп эсептейбиз, жана 77 миңге. Ал эми андан башка жаңы болуп жаңы түзүлгөн ишкаларда 6371 жаңы.
Бул 6000 деген бул туруктуу иш орундары.
Туруктуу иш орундары жаңы түзүлгөн ишканалардын ичинде.
70 миң дегениңиз бул бир 2 айга, 3 айга патент менен иштегендер
үчүн өтөттү, туурабы? Эми методология ошондой да, методология боюнча саткомитеттин анан тиги биздин социалдык өнүктүрүү министринин методологиясы ошо жаңы баягы индивидуальный порядка деп коет, жеке ишкерлердин ошолордун жумушу болот.
Азыр Жодор мырзанын пикирин уксак, Жодор мырза, мына маалыматтарда азыркы өкмөттү бул акыркы бир жылда чечкиндүү бир кадамдарды жасаган реформалык аракеттерди көргөн жок деген сын көп айтылат. Сиздин оюңузда кандай, бул сынга кошуласызбы? Эгерде кошулсаңыз, анда анын себебин эмнеден көрөсүз? Бул өкмөттүн, азыркы өкмөттүн чабалдыгыбы, же болбосо сырткы ички бир тоскоол болгон факторлор барбы?
Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Негизи эле ар бир өкмөттү сындап коюш оңой эле, бирок мен ойлойм, бир жылдык убакыт эле бир өкмөткө бир баа бергенге көп же аз дегенден деле узакмын негизи. Бирок мен факт түрүндө кеп салганга аракет кылып берейин сиздерге. Мен сизге мындай айтайын, 2011 жылдан баштап эле дегеле орто жана кичи өлчөктөгү ишканалардын текшерүүлөрү азайды, бир топ азайды. Азыр мындай айтайын сизге, расмий иштеп жатсаңыз, сиздин эч кандай мамлекеттик органдар менен проблемаңыз болбойт. Эми азыркы эң негизги проблемалардын бириси бул көмүскө экономикада. Анан азыркы өкмөтүбүз бул тармак боюнча канчалык ийгиликтүү иштеп жатканын көрө жатарбыз. Азырынча буга бир баа берүүдөн мен алысмын.
Жок, азыркы өкмөт теңеге экономика менен иштей албай жатат десек болобу анда?
Жок, мен андай дегенден алысмын такыр. Себеби эле жакшы эле иштеп жатышат. Муну деген биз статистикадан көрүп жатабыз. Бюджетте мисалы чет өлкөдөн кирген товарлардан түшүп жаткан акчалардан деле муну байкасаңыздар болот. Мен эми бир топ эле такыр эле жоюлду дегенден алысмын. Себеби Кыргызстандын түштүгүндө болсун, Өзбекстан, Тажикстандан келип аткан товарлар болсун, ошол эле убакта түнүктө Казакстан тарабынан келип аткан товарлар болсун, эми чек арага деген баар бир метрге эме коюп кое албайт экенсиз пограничниктерди. Мындайча айтканда контрабанда мурдага караганда балким пайызы бир аз төмөн десек болот, бирок ошол эле убакта уланып эле атат. Муну биз базарларда көрүп эле жатабыз. Себеби чет өлкөдөн келип аткан товарларды алып келип аткандан кийин ошол убакта ошондой эле товарлардын дагы салык төлөнбөй бир топ эле арзан баада кирип атканын көрүп атабыз.
Уламырза, саламатсызбы? Дайыр жолу.
Саламатсызбы.
Өткөн 18-нчи жылы Кыргызстанга 17-нчи жылга салыштырганда 33% сырттан инвестиция аз келди деген маалыматтар айтылып атат. Ошол эле учурда Кыргызстандан 400 миллион доллардан ашык капитал чыгып кетти деп атат да. Бул цифраларда, бул статистикаларда, бул маалыматтарда канчалык деңгээлде бул менен өкмөттүн ишинин бир жоопкерчилиги же болбосо бир жетишкендигинде натыйжасы десек болот?
Эми кайсыл бир деңгээлде бул өкмөттүн дагы жүргүзгөн саясатында ишине карата баа берилсе болот десек дагы болот. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, биз Евразия экономикалык бирлигинин мүчөсүбүз. Бул жерде бүгүнкү күнү биз Россияга карата кандай санкциялар киргизилип атат, кандай жалпы дүйнөдөгү экономикалык тенденциялар дагы, бунун баардыгы сөзсүз түрдө бизге түздөн-түз таасирин тийгизет. Бирок ошол эле учурда биз ушул ички өзүбүздүн инвесторлор болобу, тышкы инвесторлор болобу, өзүбүздүн дагы саясий туруктуулугубузду, саясатта экономикадагы туруктуулукту багыт алып турсак, албетте бул көрсөткүчтөр дагы кайсыдыр бир деңгээлде төмөн болушу мүмкүн эле. Бул бир эле өкмөткө көз каранды эмес, бул жалпы мындайча айтканда бир топ баягындай көрсөткүчтөрдүн негизинде аныкталат да. Андан кийин эми чындыгында бизде эми уктуруу митинг же пикет, дагы кандайдыр бир текшерүүлөр, же болбосо инвесторлорго кандайдыр бир мамлекеттик органдар тарабынан бир кооптонуулар жарата турган болсо, бул дагы бирден бир себеп болуп эсептелет. Албетте бул жерде бир гана өкмөт эмес, бул жалпы дүйнөдөгү экономикалык биздин Евразияга мүчөлүгүбүздүн тенденциялары дагы өзүнүн таасирин тийгизет.
Мен айтып кете турган нерсе, маселен, бул отток капитал деп атпайбыз, капитал сыртка чыгып кетиши негизинен биздин гана мамлекеттиги эмес, маселен, Россиядан былтыркы жылы 6 миллиард доллардан ашык капитал чыгып кетти сыртка. Бизден сыртка, бизден, маселен, эгерде 17-нчи жылы 724 миллион доллар капитал чыгып кетсе, былтыркы жылы капиталдын чыгып кетиши агым 523 миллион болду. То есть бул жерде кандайдыр бир деңгээлде оң көрсөткүч бар. Дагы айтып кетейин, бул акчалар кимдин акчасы?
Бул акча каражаттар, бул
инвесторлор өздөрүнүн
акчасы. Бул процесс, булар кирип чыгып турат. Бирок ошол эле учурда мен жогоруда айткандай, бул биздин экономикабызга дагы, жалпы биздин ушул инвестиция жаатында дагы жүрүп жаткан саясатка дагы көз каранды.
Маселен, мен кошумча айтып кетейин, былтыркы жылдагы жакшы жасап аткан иштердин бири бул бизнес омбудсмендин түзүлүшү. Бул дагы болсо
түзүлүп бүтүп элек, азыр
түзүлүп элек, бирок саясий чечим кабыл алынды. Бул биринчи, экинчиден 3 жылга жанагы текшерүүлөргө мораторий жарыяланды.
Бул дагы болсо баягы бизнесмендердин, ишкерлердин ишинин мындай коопсуз ал иштегенге алып келет. Үчүнчү тарап алып келе турган болсок, мына көмүскө экономика деп атпайбыз. Биздин экономика министрлиги көмүскө экономиканын экономика боюнча 12 жылда гана бир изилдөө жүргүзгөн экен деңгээлин эмеси боюнча. Азыркы бизде мына апрелдин аягы менен ошол изилдөө жүрүп жатат. Ошо изилдөө бүткөндөн кийин ошо изилдөөнүн жыйынтыгы менен ошол көмүскөдөн чыгаруу боюнча иш чаралар кабыл алынат. Бул дагы болсо жакшы жөрөлгөлөрдүн бири.
Жоодор мырза, мына капиталдын өлкөдөн чыгып кетиши бул дүйнөлүк тенденция деп айтып атпайбы Назир мырза? Анан кийин сиз айтсаңыз, бул Кыргызстандан 500 миллион доллардын чыгып кетиши канчалык деңгээлде бул биздин экономикабызга же болбосо зыяны, же болбосо пайдасы, же болбосо бир эмне капарга албай турган эле нерсеби?
Эми негизи Улан мырза айтып кеткендей эле бул инвестицияга кирип чыга берет. Бул нормалдуу түрдө бир көз караш менен караш керек. Мисалы сырттан келген бир инвестиция бизден мисалы жылына 20% бир маржа менен оокат кылып атса, ал башка бир мамлекетте 25% көрсө, ошол эле себептен ал инвестицияны тартып кайра ошол мамлекетке кетип калышы мүмкүн. Бул жерде деген сөз түрдө бул жерде же биздин калкыбыз, же биздин өкмөтүбүз жаман деп чыккандан алыс болуш керек. Ал деген башка жерден башка бир мындайча кызыкчы көрүп атса, ошол себеп менен чыгып кетиши мүмкүн. Ошол убакта биздин өкмөттөн же болбосо биздин жергиликтүү калктардан мисалы алтын кен тарманында иштеп атканда эле ишкерлер көрүп атпайбы? Биз деген экология боюнча же болбосо башка бир себептерден улам ар кандай проблемалар чыгып атат. Эми муну деген мүмкүн болушунча өкмөт ошол жерде жергиликтүү калк менен чечип проблеманы чечкенге аракет кылыш керек деп ойлойм.
Улан мырза, мына өкмөттүн чабал иштеп жатышына
кылып койсом болобу? Кошумча кылып койсом болобу? Бул жерде мисалы биздин могул Жалал Абад областындагы болуп өткөн алтын кенидеги окуя былтыркы жылы сөзсүз түрдө буну дүйнө коомчулугу көрдү. Бизге инвестиция тартып келебиз, ушул жерде кандайдыр бир иш аракеттерди көрөбүз деген инвесторлор дагы кайсыдыр бир деңгээлде алар дагы ошол окуядан кийин албетте алар кайра ойлонушат да. Эгерде ушундай жагдай түзүлүп калса, эгерде биз жергиликтүү бийлик менен тил табыша албасак, ушундай бир окуяларга дуушар болсок деп туруп, ошого окшогон окуялар чындыгында биздин инвестициялык мындай климатка өзүнүн терс таасирин тийгизет.
Улан мырза, ушул сөздү улайлычы, мына өкмөтүбүз сындап келе атабыз. Ушул өкмөттүн чабал иштеп жатышына жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар деп ойлойсузбу? Анткени өкмөт башчыны, анын мүчөлөрүн, анан кийин алардын отчетун угуп жактырганы, жактырбаганы да баарын силер жогорку кеңеш чечип атпайсыздарбы? Ошондуктан өкмөттүн ишине эмне айтыңыз?
Мен мындай деп жооп берет элем. Сөзсүз түрдө жогорку кеңештин жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш аталган өкмөттү бекитип, алардын иш баардыгын аныктап берип атат, бекитипчи. Бирок ошол эле учурда чынын айтышыбыз керек, бүгүнкү күнү азыркы өкмөт башчынын ордуна башка өкмөт башчы келсе дагы, алтын башчы бирөө келсе дагы тез кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетет дегенден мен алысмын. Себеби биз системаны өзгөртүшүбүз керек. Мына ошол жерде биз депутат болуп отурабыз. Чынын айтыш керек, биринчи экинчи күнү бизде комитет болот. Карасак ал жерде биздин министрлер папкасын көтөрүп ал жерде жүрөт. Үчүнчү төртүнчү күнү бизде пленардык жыйын болот, өкмөттүн мүчөлөрү папкасын көтөрүп ошол жерде жүрөт. Бешинчи күнү бизде фракциялык күн, өкмөттүн мүчөлөрү папкасын көтөрүп ошол жерде жүрөт. Андан кийин депутаттар региондорго жүрөт, ал жака чыгышат. Өкмөттүн мүчөлөрү өкмөт анан кийин качан иштейт, качан биз мүмкүнчүлүк беребиз? Ошон үчүн
анда негизги күнөө жогорку кеңеште экен да, өкмөттү иштетпейт экенсиңер да.
Эми кандайдыр бир деңгээлде биз дагы жогорку кеңеш дагы өкмөткө иштөөгө мүмкүнчүлүк берип, кандайдыр бир маселе жаралганда биз бир гана ошол өкмөттүн мүчөсүн же министрди талап кылып атсак, ошол тиешелүү маселени аныктай турган орун басары барбы, ошонун тегерегинде иш жүргүзүп, биз дагы жогорку кеңеш кандайдыр бир өкмөттүн иштөөсүнө шарт түзүп кандайдыр бир деңгээлде жардам беришибиз керек.
Улан мырза, мына азыркы өкмөт башчы өзүнүн мүчөлөрү менен мына конституцияда берилген ыйгарым укуктарын толук пайдаланып жатабы? Шуну айта аласызбы?
Мен айтар элем, толук кандуу пайдалана албай жатат десек болот.
Анын себебин эмнеден көрүп атат? Эмне үчүн? Ким тоскоол болуп атат? Ким жолтоо болуп атат?
Ал эми баардыгы өкмөт башынын өзүнө көз каранды. Ал биздин ордуна мен кандайдыр бир нерсе тоскоол болуп аткандыгын көрбөй турам. Президент ишеним көрсөттү, жогорку кеңеш ишеним көрсөттү. Демек ал киши кандайдыр бир радикалдуу кандайдыр бир реформаларга кандайдыр бир улуттуу реформаларга кадам таштаса, мен ойлойм президент дагы, жогорку кеңеш дагы, жалпы коомчулук дагы колдойт деген оюм бар.
Улан мырза, сизге рахмат, бизге талкууга кошулганыңызга. Жодор мырза, мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон бери эле, мисалы үчүн, жетишкендигинен көйгөйү көп, жакшы сөзүнөн жаман сөзү көп, өкмөткө айтылганчы. Анан кийин сындардын баардыгын эле биз өнөктөш мамлекеттерге артып келе атпайбызбы да? Мындай сырткы экономикалык байланышыбызды күчөтүүдө кыргыз өкмөтү бул жаатта кандай иштеп атат өзү?
Негизи бул союзга биздин киришибизге түрткү болгон экономикадан да көп саясий неме факторлор болгон. Же ошол мамлекеттер менен чогуу болобуз, же болбосо аларсыз болобуз деген бир неме болгон, мен ошентип ойлойм жеке. Эми ал жака киргенде сөзсүз түрдө фактурду айта турган болсок, чоң компаниялар келет бизге, салык төлөбөй Кыргызстанга кирип, жергиликтүү кичинекей ишканалардын оокатын жокко чыгарганы ал анык. Бирок ошол убакта ар бир проблемадан биз бир мүмкүнчүлүк чыгарсак болот. Биз эле ошол убакта бизге деле ошончолук чоң региондор ачылып атат. Ага деле биздин жергиликтүү фермерлер болсун, ошол эле экспорт кылган ишканалар болсо, алар оокаттарын чыгарып ошол жака сатып атат. Бул жерде багыт тандашыбыз керек. Бизге жаман болуп аткан жерди жаап туруп, жакшыраак болгон оокат жака акчабызды буруш керек. Биз ошол иш ошол жака көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Эми бул жерде биз экономиканын үч бутагы деп айтабыз. Бул жерде жумуш берүүчүлөр, жумушчулар, өкмөт деген бизге сөзсүз түрдө бир платформа, шарт түзүп бериш керек. Биз дагы ишкерлер жөн отура бербей, бизге ошо татыктуу мамиле кылып, татыктуу кадамдарга барышыбыз керек дейбиз. Бул эмне дегенге, биз деген салыктарыбызды так төлөшүгө аракет кылышыбыз керек. Социалдык жоопкерчилигибизди мойнубузга алып, социалдык төлөмдөрүбүздү убагында кылышыбыз керек. Жумушчуларга айлык акысын так беришибиз керек. Ошол убакта ошолорду кылгандан кийин анан биз өкмөткө бир талап койгонго бизге дагы кызык болот.
Айсадым мырза, мына жакынкы жылдарда дейли кыргыз өкмөтүнүн экономика министрлигинде экономикалык саясатында эмне өзгөрүү күтүлөт?
Эми мындай алып келгенде азыркы мезгилде жаңы экономикалык саясат дейбизби, баары бир биздин жалпы мындай алып келгенде өтө кескин өзгөрүү жасаса азыркы мезгилде. Ансыз деле эми кескин өзгөрүүнү жасаш үчүн азыркандайындай шарттар жок деп айтам. Себеби биз баягы последовательность бар болуш керек да. Ошол мезгилде келе атабыз биз. Маселен жана бул талкуу айткандай салык саясаты, салык бизде эң төмөн. ЕЭПке кирген мамлекеттердин эсине бизде 12%. Ал эми Россия былтыркы жылы көбөйттү дагы, жылдын башында жогору көтөрүлдү. Жалпысынан салыктын жалпы басымы бизде болгону 19-20% гана тегерегинде.
Кечирип коюңуз, сиз жана айтып атасыз, жана шарттар жок деп атасыз. Кайсы шартты айтып атасыз? Эмне шарт жок?
Эмне деген кандай шарт?
Бизде мына өбөлкөдө шарттар
жок. Жок, эми шарт эме кылышын биз айтып атпайбызбы? Последовательный кетип атабыз. Мына маселен биринчи алып келгенге биз налог системасын фискализация өткөзүп атабыз. Бул электрондук патент, электрондук отчет берүү, бул болсо ишкерлерге көп жардам берет да. Экинчи айтпадым жана көмүскө экономикадан эгерде чыгара турган болсок, көмүскө экономиканын эме кылсак, анда алдагы бир кыйла болсо экономиканы жогору өсүүгө жардам берет. Бул дагы экинчи багыт. Жанагы айткандай бизнес омбудсменди жакшылап атабыз. Үчүнчү багыт, биз инвестиция жөнүндө законду жаңы редакциясын киргизип атабыз. Бул дагы болсо баягы инвестицияны тартып келүүгө, жеке мамлекеттик өнөктөштүктү өндүрүүгө жакшы шарттар түзүш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Абылгазиев жетектеген өкмөттүн bir yıllık işberdülüğüne sarısıp saldık. Ökmet reformalı kadamlarda casay aldı mı? İnvestisiye gelmeyi, kapitalların sırtka çıkıp geçişinin sebebi de ölkünün eksportlık potansiyonu kandikende götürüyoruz. Kırgızistan Evrazyalı ekonomikal birimdiginin üzürün kaçan görüntü degen temaların tegereginde gelip kıldık. Bizden beri yüzge Joğukku Kengeştin deputatı Ulan Priyemip, Ekonomika Ministerliğinin makroekonomikal sayasat başkarmalığının başçısı Nasreddin Şamşiyev jana ekonomika boyunca serepçi Joodar Omoshov katıştı. Berini men Bakıt Orunbek olup bardım. Kayradan efir arkılığı joluqkanca salamatta kalıngızlar.
Бул талкуунун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналына да кирип көрсөңүз болот. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир сааттын бодон кийин таңкы уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отель кемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Гелендек маалымат удача чекит оч чекитке сайтында. Лотереянын расмий нөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмөлү уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 44-05-44.